Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda häkimetler Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk ýygnaklaryna girişýär. Ýygnaklarda çykyş edýän häkimet wekilleri saýlaw resmiýetlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklar berýärler. Duşuşuklara gatnaşyjylar şeýle tapşyryklaryň saýlawlara kölege salýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Halk maslahatynyň sentýabrda geçirilen soňky mejlisinde täze döredilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbisinde geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda bu saýlawlara taýýarlyk işleriniň badalanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 30-njy noýabrda Farab etrafynda merkezi saýlaw toporunyň yerli agzalary Mollymlar, arçınlyk işgärleri, kitapxanaçylar, beýleki etraplaryň saýlaw toporunyň agzalary, welaýet saýlaw toporunyň ýolbaşçylary, häkimlik işgärleri hemde Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri saýlawa taýýarlyk ýygnagyny geçirdi. Ýygnaga gatnaşyjylaryň sözlerine görä häkimetler yerli saýlaw resmiýetleriniň netijeleri barada asla dil ýarmazlygy Taýlaw wagty telefonuna surat alýan adamlardan hüşgär bolmaga çagyrypdyrlar. Esasy iş barada kelam agyz söz aýdylmady. Oňa direk taýlaw wagtyna telefonuna surat alýan adamlary gören badyny olary taýlaw uçaşdygyna kim mahkama ýa-da polisiýa işgärlerine tapşyrmak bu meselede hüşgär bolmak barada çagyryş edildi diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler yerli saýlaw resmiýetlerinden netijeler barada çykyş etmezligi talap etdi. Saýlaw toporunyň agzalaryna netijeleriň döwlet syry derejesinde diýip aýtdylar we olar barada dil ýarmazlygy tapşyrdylar. Eger gep söz bolsa olam anyklansa, olaryň işlerinden gowuljakdygyny Gara sahana wa giyirdiljekdiğini duydurdular deyip xabarçinin söhbetdöşü gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar şeyle tecrübelerin mundan azalqı saylavlarda da ulanulyanlığını aydiyarlar. Önkü saylavlarda hem bu praktikalar ulanuldu. Turkmenistan'a adalatlı saylavlar varada umid etme üçün entek xas iyir deyip mundan azal. Ödünün 3 saylava qatnaşanlığını aydiyan 50 yaşlı mağarif işgari Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Yurtta hareket ediyen hazırki halk maslahaty sentyabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilýän soňky üýtgetmeleri we goşmaçylary tasdiklady. Olara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatalı ulugama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatynyň hemde mejlisden ibarat edildi. Şeýle-de soňky konstitusion üýtgetmelere görä parlamentiň ýokary palatasyna halk maslahatyna her welaýetden we Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saýlanar. Ýene 8 agza prezident tarapyndan belenir. Resmi metbuatın haberlerine göre Türkmenistan'ın merkezi saylavu toporu 28. noyavrda yığınak geçirdi ve halk maslahatının ağzalarının saylavlarına tayyarlık işlerini maslahat etti. Toporu 2021. yılın 2. yanvarına yurtta saylav mevzumunun başlayanlığını ıglan etti. Halk maslahatının ağzalarının saylavu 28. martta geçirilir. Yurdun kanun çıkarcılığımın üýtgetmek baradaky teklifi ve ilkinji gezek prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň sentýabryna öňe sürdi. Tinçler parlamenti 2 palatalı ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen biriktirmek teklifiniň yurtda miras düşörlük ugruna atylan ädimligini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä eger prezident öz wezipesini yerine getirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsyny günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady.